Onuyatie yetipirewo nyame nasem yenkwa tie epepo wawo iwo fifu yina
me nua dofo jumedia ya to din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a dwoa da biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Ipaakyɛ mo mayɛ mo mpaeɛ. Awurade yɛda wase bebree so ama ade paakye yɛn yɛda wase ne bible mu nante adwumadie yi a wonam so ebiebie ne wɔkyerɛsɛ mu paa yɛsrɛ adom a yɛbɛtumi de ayɛ asɛm no yɛfo ka yɛn ho yɛne atiefo a yɛtie yɛn nɛ ɛna ne deɛ di kan nyinaa ne wɔ a wotie yɛn daa ka yɛn ho na siesie yɛn ɛwɔ yesu din mu amen dɔfo wonim sɛ nansɛn lukas mpa no na ɛgu so asuasuaa nano yɛde lukas mpa tidu no ɛba na wieɛ ene ye fefri lukas empa no etidu ba ko ho no ne ho na urade achechire nsem bi mu a ewo se minu mie no eche asempo a edikan aye ka ho asem ne yesu de damfo no a oha ne yonko no ene ejapa no ho abebuo no eche ne suafo mpaibo enti mpaibo ho fa ena yesu ano enei fa bible na ni mie nko lukas empa etidu ba ko ye kenken fi chimu edikan no akosi nan no ne ba so o ba bi bo mpa ye no jaye no Nesuafo no ba akoka kire ne se. Ewurade, kire ye mpaebo. Se de Yohane nso kire nesuafo no. Ene o se won se. Mo bo mpae a, mo ka se, agya odin ho nte. Wahini ye mra. Ma ende aduane da. Na fa ye mbo ne free yen. Efise ye so de free obi a ode yanka. Na mfa ye nkoso hwem. Onim se saa mpae ye taebo pa. Nenso ba bi a, wa kire se. Na fa yɛn bɔne firi yɛn ɛfiri sɛ yɛn nso yɛde firi obi a ɔde yɛn aka no ɛhɔ deɛ megye di sɛ yɛ ana wo ntaa nyɛ wo fam deɛ papa ɛfiri sɛ yɛn nso yɛde firi obi a ɔde yɛn aka yɛ a woyɛ ɔfa ha yi a yɛkenkan yei kasa fa mpaabɔ ho a wonhunu no baabiara gye ha yi nko a ebia na ɛte sɛ deɛ asɛmpa nkae no mu deɛ no teɛ no deɛ nanso wei deɛ ɛno nko koraa o ebinom fa no sɛ gyamɛyɛ adeɛ bi a Wodi she Kristo dwumadie no asɛm no a wɔka no ne disuo ne disuo kwan so no. Na yɛ nokrɛ sɛ asɛm yi ne Kristo ho asɛm no nkɔ ne disuo mu deɛ. Nanso ɛde ɔfa a ɛyɛ nika paa ne bɛpie mu. Deɛ nti a na ne suani no pɛ sɛ ɔhunu mpaebɔ ne sɛ. Na ɔhunu sɛ Kristo yɛ obi ɔtaabɔ mpaeɛ paa. Ɛto da bia no ate no ho ɛkɔ baabi no akɔbɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Enti sɛ tie biara no ɔsuani ne te mpaeɛ no na ɔnya ho akɔno sɛ a. Se Kristo otimi bɔ mpa yi sɛ edia ɛne mmisu mitimi bɔ bi saa mepɛ saa bere yi a meka sɛ yɛn wurade no te agya no nsa nifa so ɛyɛ odima mpa yɛ ma yɛn ɔno ɛna ɔyɛ yɛn dimafoɔ kɛseɛ enti na yɛ adwene mpa so wɔbisa sɛ ɔnkyerɛ wɔ mpaebɔ adesrɛ a ɛfata me ɛne sɛ awurade kyerɛ me mpaebɔ osuani no ammisa sɛ deɛ ɔmɔ mpa yɛ nko a ɛfiri sɛ no wadi kan akyerɛ wɔn biribi saa a ɔbɛpɔ so asɛnka no mu dada ɛna ɛnyɛ sɛ na obisa akwan ahodoɔ ne nhyɛɛ foforɔ anaa mamerɛ foforɔ a ɔmfa so nyɛ no ɛnyɛ sɛ na ɔpɛ sɛ deɛ osi yɛ no o daabi deɛ no wɔpɛ mmom ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔtumi bɔ no sɛdeɛ kristo si bɔ no no ɔhu sɛ nnipa no tumi bɔ mpaeɛ a ma wohunu sɛ a sɛdeɛ kristo si bɔ mpaeɛ deɛ sɛ nka metumi bɔ bi saa nka mpɛ ɛto da bi a yɛ ana ɛmu no dɔ no a yɛ ana yɛka mpaebɔ kyerɛ sɛ yɛresite mpaebɔ we say prayers ayɛ sɛ aman bi a wahyɛ no pɛgya masataadeɛ no a wo beda na odi bua no efi a mefiri mu no ma ante mpaye ena man hunu bible nso wo hoda ede edi kan ya mebo mpaye no na me wonhye mu bia sesa abofra ye nkoda no yete ye ho kotena ba bia eya ayeda no na anajo ba ko nkoda no ba ko sori kan se obi anfa ne pija ma hyehye obi anka no no nkofa ne pija ma hyehye ne ye nhyia nkobo mpaye ena mnya adwene bi se ene se wo bo mpaye a Sa wo hyɛ pagya me asansana watumi abɔ mpaeɛ no nyɛ sɛ wontumi mmɔ mpaeɛ no saa adwene no na menyaayɛ ɛwɔ me mmɔfra ase enti nie na wo pagya me aso no akɔyɛ mpaeɛbɔ ataadeɛ bi a ɛsɛ wobɛbɔ mpaeɛ a na wode awura no woabobɔ na wei deɛ na ɛsere nanso nokorɛ yɛhia sɛ obi kyerɛ yɛ mpaeɛbɔ ɛnyɛ sɛ yɛreka mpaeɛbɔ no yɛano a akeke na mmom yɛawura mu akɔ nyankopɔn nkyɛn ne nanya yɔnkofa bi a ɛyɛ soronko koraa osuani ibisa Yesu se kire ye mpae bo se de Yohane nso kire ne suafo no wei ye Yohane suboni no ho asem ne yekin na brabo mu fa eye soro nkokra no nso ye obi otimi bo mpae jama ye mponi ne etwato a ye betene nka na woni mfo ne etwato yi e de ne ehu no ha ye bu Yohane suboni so obi a no ye mpae bo fo pa na ye no kre kire ye mpae bo se de na Yohane suboni ne kire ne suafo no obi betimi aka saa afa minu mie no ho ana Yakopon nipa kese ni nyina na omu nyina aye nkrofo ana opempa ye pa ejidifo abrabo yi a enso aba na ewei efri mpae bo aye mo yama ne pa no no oyi wo ano no odi mpae yi a yesuyen e na odi mawo na nye ne botan ni se odi mana beye se ne a yete no ye asumu enei da biye yi eye se de yakama emu atu obadwam sumu imu Brade mpaye na gigigigi ni nyina ne egusu ni aka na emum sa ade bia efri ye mu ba se ankrankran mpaye ede se de obabi ene neja edi nkombo sa akwan no so ene na opese ye no nyame agya no ne me nti minyi ni se opese me ye me hu bibi ede ne a enye me de e kan sa no di bi fiafia ho ameche ho unhu se nkrofo obo mpaye ya na ewonwa bahwena enye sa na okaso no wa hyeda bono ne minimu no no wa ye no in the name of Jesus oye ye no kwa bi so de nyema bi fiafia ho te se de obo mpa ye bu no megidi se opese me kasa te se me a se de da me kasa sa kwan no e na opese me fa so bo mpa ye en na ompenso se me kan sempi obi bo mpa ye na ne sempi a e ya na efo no me Mijiri se saa na unyankupon so ekano na saa nso na unyankupon tie. Yenhwe ne mpa ye enu mu ne mabi. Ofe edikan ne ya asori ye. Oka se udin ho nti. Ena afi odeso so se wahini emra. Wahini emra no kire se ubo mpa ye na unyankupon ope aye ho e wasasi so. E kire se wo brebo ne ase na wo ma papa so. E kire se wo ope se wo be unyankupon pe e wo abrabom. Emfaso bi eni so se wodi wano beka na wonyo. Sampa yei wo homo ojidi ni no enye de onye ni. Ni onye ni ni de, ni mpa ye ni se je humi de boye ni mobo. Nanso ebetumi aye mre kura asne sa. Onyankopon ye mobro hunufo na obetumi atre mobro hunumu ama ason so. Ehu hia sa wo se no ansa na waju wo. Sa wo ba ne nchen a, ono de obejo. Ofa ha yi a ewo mpa ebo no mu no. Ekasa fo ye ndada ehiade ho. My dad, yane. Ene bi wo se yemon pa ye se, fa ye mfunu so che, se de ye di won a wo funu ya ka firi won. Mi de menyi ni se miduru se susu de ehu o. Mi ji se wo de, wo betimi de obi a wa fomu wo mfunu so ache no. Ene ye se te sa de a, ene ye menua, onyankopon pese ye de afoforo bone e che won. Wo de ye susu de ato ha ma ye wo efisofo, eti na njichi mu edu asami no wo se. Na mo mamu ye munye ye na yeshe mo mamu ho. Mo mfemfemfiri mo ho. Sɛ de Onyankopɔn nam Kristo so ɛde firi mo no. Onyankopɔn mo wa yen. Na yenye mema ɛne mba mpa ebofo. Wunim. Ye nya sɛmpakafo dodo. Ɛne nsɔre bebree. Ɛne asampa tra bofo dodo. Nya ehia mum ɛne wo a onnim sɛ de sibɔ mpa ye pa. Onyankopɔn ye nwie mpa ebofo asɛm no ɛka ɛwɔ etia. Luke nkwa eno chure sa bebuwe na edi hanfu furubi eba mpaye boso. Eya bebuwa odi nyeme miyenu tutu hon ewa kwanya ensaso. Wadiye miyenko luka asempano eti duba akunjiche munu mkopi monson ho. No kachire wonse. Mumu huayeno wadamfo no obe kwa ni nchenri desu bako kachire ni sedamfo. Femipano omi ensa na madamfo bifri kwa ensu waba minchenye na minye bibi mano. Na ofri munu huwa bebuwa nese enhamenu watupnum. Na memba ewa menche wa mpaso na minti mimi nsore e memao ma memao saamfatu huni ya mfani se obeme bia onene yire ewa ho na wano mti California memu ho baby da kru wa hwa na osaka krate ebi fri woma ame hose ase unu hose oba nsrawe oka ase obeba edebi ewi abre wanshe da ansho ndapoti inti abusiano eye wangajwe nse isa nso obeba ewi abre idie Enye se, won she dan nye duani bi ensu hwa nom na oba na odne pi na odne ko restaurant bi na wakoma na duani edi. E da no drue no ase no ama. E fra no pa no akosi awigina ye no, won hwe nanim a wa ama. Enti ekwa anwumre no, e na ofre no wo ahomatrofo so telephone so. Senka oba na ensu lorry no ana otimu no abenya mane kakra. enti o kan se satisa ade a ene obeba no wadidi won kohwe a anadwo dumie ni konkon nanimu ni obaaye no nase e kobisa ne se na ase wadidi o se ase da bi o e komo de mepa esan se na hwi ni fie ni nti no obeba no ye nse ne obekwa akobbo na fipamfo no pono mu ahwe se obefam wo aduane kakra ofipamfo ye se fema ade nchen e komo nku sabri na ne menyina de da ofi yenhwe lucas mpa eti dubako enchemu nwotwe mese mose adamfo mu de a enko onsore bema no na nani adi nti obesore abema no dodo bia ehia no obema no to aso se onua wonim e mase na aba o na sore bra okoso abo opununu mu na osore bema no ne ehia no abebu a anyway ebo bra pa ne yenhwe lucas mpa no eti du baako nyiche mu nan kope mudu enso mesi mu se mumisa na obema mo munhwehwe na mubehunu mmom no obehini mo na obia obisa no onya na de ohwehwe no ohunu na de obomu no obehini no minua wugidi se onyankopon ada na wode wa adwene ho hwe bible so onyankopon tonku no na wugidi se onyankopon ada na wugidi se bra wo bom paye no wada enti wunyini ni ana wugidi se onyankopon pese obua wo mpaye no ano ana onyankopon pese oyi wo mpaye na no na opese wo ye saa na bebo ika e de niema mienu bia ense ene toto ho ehu nhia se obekọ osuru apunu mu na wakobom denden ansa na nyankopon onye balbosom oka wa Isaiah etia diosie num enchichemu adio ni na ho nom no se na wonya mfreye no megiso oda so kasa no meti onyankopon pese ote one na oyiwa no sane nyankopon tie enti ntoto ho ode toto ho no enchire se nyankopon pese okon ho na bo mpa ya na jisa oyiru hu na wobom na wutiamu na wuye se da bi wonya mfreye kura no wagiso dada enti nyankopon ti se obi age se wo ha no ansa ono krampo de waye krado se mra obi e wano no a na otie de wo kanyina enti ya nkrofo adwene se onyankopon enti wo mpa ye na onyi wo mpa ya no ebi ya na ontini mu ya no mum eto da onyankopon kasa da bi ya amane ne se ya ne empese beti se onyankopon kasa da bi a kire ye kura nanso no kura omu ne se onyankopon ti ye nda bi a na obua ye nso enti so kasa da bi a na kire se ye misa de ema ye honu no me de mesua emfie bebre se anu ye onyankopon de ama me o madesre honu bia eye pa ma me pa ne da bi a o ka kire me ebra na me ya brante me bo mpa ye da kru bi se onyame ma me kwan na me ntumi kosumo asor bi mu o ma me twere krata ebisa akwan asor no mpanimfo no hia efa me ho adwene se esan se me nya asafo no mu amanyose mu ntino church politics ntino o ma me kwan ma me mesumo o sa asor no mu mi sugwe urade so kasa urade na den na wanti mi sufre ene sa mi kaya ane menye wupa na mi bisane se onfa mi ye bia ene mi newe ya mi ye ye nchemi na weni mi huyamokura na onimdiye ye mami unyankupone nimdiye ye oma umre bia enzi so bisane se na se okase de bia jitum na enone papa ohoma wo no obi bia eyesini sa mami enu chwe muno mi dena si de bia obeka da bia kire mi wo mpa ebu mu ehu nhia so obegina pro no achi abu mu denden ansa no waya me na yu mpa eba no nyame na ye wate wa bie epro na no tetre na osu bom hwehwe na bisa fa bibia ko na nim wo mpa ebu mu na obeye ne ye pa na ama wo ye hwe ti duba akonye che mu duba akono o se na mu mu hwan no ye eja na ne be bisa no pa no a obema no obo ana so bisa na pata odi wo obeya pata ama no ansana ubeku wanim akobo mpaye no hunu se obeya ama wo yohania sempa eti ba akonjiche mu dumie no se na dodo a oji no no wa oji ni din die no o ma wo ntumi se wonye nyankopon ma so oji se owu ma o na osori ma obi mbua ubeye ne ba so ode owure she ni musu waje nko a odne honhom bo wosu eko kristo enipadue mu na obeye oba a obetumi akon ho akoka se abba eja so obisa waja owosoro no paano a aso obema obo ana so obisa na pata oma owo ana eja bibetumi ayeyi yenhwe njiche mu dumbi ni kopim dumie nsa no ana asenso obisa kosua obema ne nyanya nkyre na se mo amoye abonifo nim se de mode nipa mamoma empra hia na moje owo soro no emfa hon kronkron ema won a obisa no sabre no oka chire ne suafo no se wo misa no hon kronkron no de minim ni se wa misa no honhom no e chire na yesu bisa won se mo jidi ye no unya hon kronkron no sabre no hia hon kronkron no pa enti pentecosta da kase no bae no odbe bon won nyina su ekwa jidi fo no fekuo mu ema obetna urade mu eda no honhom no be hye wo ma saa ma shei e ya ade a yenyina yehia pa wabo agidifo nyina su ko kristo ni pedu enimu yenhwe korinto fo nguma edi kan eti dumie no chiche mu dumie nsa ho no na yenyina so yudafo helafo enku adisio obon yesu honhom ba akumu ema ye be ye ni pedu ya ba ko no ma yenyina no honhom ba ko afi yenhwe asempo edi ho Obo Yesu kwa yudu se, o de Beelzebub din ene tuwa ahumoni. Wachule sa ase mi yonso, ewo Matthew, eti dumye nu, enjiche mwedi yoni na yekwa pumo diya sanho. Ohwe Mark, eti miyensa, enjiche mwedi yoni mbye nu kusie diya sanho nswa, adekronuwe binsuo ho. Efi uwemu, na diya ya nkrofo, efre no boni ya wenti mifancha asem no bae. Yentuwa suo luka sempa, eti duba ako, enjiche mwedi na yekwa pumo dunu. Na otu, humoni bia oyemu. Ne ba asa humoni no firi adie no emum no kasai na ye nkrofo akroko no nwa na omu binum ka ase onnama humoni peni bezibo so ene otu ahumoni se de ensanchani a yesu yeye no na wontimi nka ho hwee no ntino e ma farisifo no hwe nchichire mu bidi mai na wontimi nye ho chim e wobra na esi wo wan kasai ni so entinia na waso ye ne se wo koyo je bibia e wo fom kra de be kire kire sa dwumade ya yesu di ye anwo dwuma yesu ye ye wo de be kire mu wa anyi hu chim se wo ho nemu mo kan se eh wa ye de nanso de obonsam tumi na ye 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 nto aso wo njichi mu dun si akopim mu dun kro ho ne binum so no hwe e hwe ne nchense nchere ni bia e firi so nanso na onimu adwin nto se won se ahini e bia re ne hu di mpaapa mu no e dane amamfo na efie ni fie a edi ne hom paipai mu no nso ebo na sesetan enso ne ne hudi paipai mu a ebe de na hindi no agina na se me numbers bob so na meto ahomone a hwan so enam so mba enam na onumutimitu wo enti obeye mu atemufu kristo chire se de sa adwini si yenkwase asem fakura enche mu adu no na se bidi nyankopon sa tia meto ahomone a ene ne nyankopon ahini abamu so ewo mu ewo bra kristo ni pedua no ankasa Ono a oyo ohene no ene won wo ho no enchemu adu no ba ko kpa adu no mie no so ho odinfo amia wi ani fie a na ho de e wo kokum na de o se no ho odin ba ne so a odi ni so nkuni mu a ogi na konde a lani da so no na o che na sade mu o ho odinfo e ka no ho asem yi oni obu nsam onipa na wo fi a che no ma no e chere na ho odin na enso won hu onipa na wo fi a che no ma no e chere na ho odin na enso ni na yesu ewa ahoden sene no enti no timitu no no ohoden fo no a owa akode no kra na hinfie eyensem bia ohomaye ebidun pepe so obegye ye ho akode so oman no ewo ye fie nso nenso ohoden fo okra na akode no ekra ne fie etri moden fo ho na obunsam wa chiri emre dudu a otamfo ohoden fo bi ho no ehia se ye kra ya akode onfi no a efri enipa bi mu no Luka sempa eti duba akonyiche mu adu ni na ikopema du ni nsia. Sa hunfi efri onipa bi mu a. Okochinchina kwawe so ehwehwe ohome. Na onya bia, ose mesa ama komedan ya mefri mu mebaaye no. Na oba obehunu so aprapra mu no ahyehye mu. Afei okokofo a honhom foforo enso a waye bone sene ono aka no ho. Na obehyane mu a wotena ho. Na onipa na kyira asetena eye bone kra sene kane die no. Saa bebuo yi etwa mfoni fa Israel ne Farisifo gyina bia honhu a na wo gyina ekasa fa onipa wo honfi no ho no ahonhum yitu firi be memu e na owa tenka se obe prapra mu ahyehye mu kama yasesa yensu ba obra kristo nka ho no enya de pamenia se nipa nyina e gyae bone yo se se ya enka ye nyina medane kristo fo bebre wo wo gyae bone ye no ma medane kristo ni wo enya adwen sesa ene hia na Israel nam Yohane suboni ni Yesu nyuma no so aprapra won fie kama Nenso, nenya dia watu nsafri Yesu se omre mu meshe ni mu. Enti yuda fuwa wantu atuwa trimodi mfui. Wono mbeko tibia, eye bwone sinenia, ne wabibuwe mumpu. Enti dia mekano, enise, eye se uja bwone yeni hinya. Nemo muma ho kwa ni Yesu Kristo nya yonkufano. Eno, enebe mwabeda ni Kristo ni. Yona senchire neno. Lukas empa, eti duba kwenye chimwadi yonon kronko pumedu ya semi yeno. Na enkrofuwa kukono buwabuwa wano piti no. Ufrasye kase, ene meye busunya bwone. Wawiwe senchire ni, nenzu woma on senchire ni, biya jiju yona senchire ni no. Na sede yona yen senchire ni, ima ni wifuono. Saansu, nipa bano beya ama nemeyi. Ana afuwa himano, ene nemeyi mu meema betu sori ati munu munu wabuwa mfo. Efiso ufrasase ya nono huwabi tiye Salomo nyansa. Na hwe, diyo osini Salomo waha. Niwe meema, ene nemeyi, ebe sori ati munu munu wabuwa mfo. Efiso yona asenka nuntino, wasachira wajwi. Na hwe, diyo osini yona ewo hei. Ensanchire neno ebe ni sori eno. Ochire wonse mienu bi wapamda da enu. Diedi kan ni odifo yo na asem no. Onyane yo ne fre ufu mu ebra na obu nsuni yem. Onyame yi ni fre sum, ani owu mu ekọ han ni nkwam. Yo na sue hunu no, ede se Yesu wu ni sori eno. Ni ni wifo no, eji yo na ni asenkan no, na mra oji no no, wosachira Israel so man no, ede si bia enye esanse waanye ne so waaje nkwa. Amo ansa chila ninti. Ye mfye Lukas mpeti uduba kwenye chemwedu ya sami yansa kopmedu ya sensi ya ho. Obi nso kania mfanyisha kukuma na akodu wasi. No disi kania edu ya so. Na no, wawo obemu une hune hain. Unipedu ya kani ya niweni. Entisweni ya, unipedu ya nina ansu beye hain. Na senya unipedu ya ansu beye kusu. Entiswe ye na haye wawo muna ananisu. Entiswe unipedu ya nina ya hain na bibiye nisuma. Ni nina beye hain. Sadi ya kania edi ni shirengi ema wahaino. Enti ya ura adidi nchilichiri mua, efa kania hono nso ebae, ema hain. Nibota ya nise, ebe ma hain ashirengi. Kristo usori ya neye hain. Kristo usori ya neye hain wewiasi ha. Uni mienu wewiasi ha, awo enu wewuo ene yeyeshe. Yeshe saani me mienu intem. Kristo usori ya ene diye ni daswo efri abontin ebe mu. E diye ni nipabe ya fa hain humbiu. So be humbi bia, ihiani ya memye nu, jina ni memye nusu. Eh, hain ya wadibeshe, eni ya ni ya wadibeshe. Hain huni mfaswa, ema di ubia ni niyefra. Di uhuna die, na oni hain, eni die ni niyefra, na owo haino, wonu nina amani ya eye bako. Hain ni ya ni, eni adia ihia na yetimye huna die. Empuwe Kristo ya ni muno, neni pe uhuno, usuntino, eno nchile se, na onye wiasi hain. Ni ane chile ni se, na wonu mweni mwumune nefra. Yehwe asempo ediho. Yesu nka farisifu onu enimu. Luka asempeti dubu haku, njichimuwe di asansu nko kumwe di asango chuhu. Na bra oka sana farisi ni ibeshi ano didi. Eno uko muko tenasie. Na farisi ni nuhunu se, wangurwe ni nsa, ansano udidi. Nuhuwe ni sana yenu mwama. Uyi ya hujira anaye wonyame suwa mamre no ifri hokura. Njichimuwe di asanku nko kumwe di anaye. Na uradika chile ni se, afe mu farisifu odie. Muhuru kuru wane tafra boto hon. Na mumu die, emimu ni bone na ashe muma. Enkwasia, enye adikodi ya mudi ye chirinu, ni mumu die oye munsu. Nyamisum, enye abon tinsu adi u, ya kumemu asem. Wii, ene nishekesi ya paa mpese mima uhune ne. Opayi, duya huduwe mienu, ede chiresa anshishi imu. Fye luka asempa, itidu baku nchimwe duya naba kukopumwe duya na mienu. Na fye di uomu ono, mumfe binyado ye, eno, ene ni nyina ho be firi amamo na mo farisifo munnie se mo ma eme ni nunum ene e fa nyina so ntutu so dudu na mu jaate mu ene nyankopon do ho we na nkese se mo yo nanso enso se mo jaade ka ho no yo na woni nhyehye papa odi so wa nkese enye si woyi ntutu so dudu o nemom de na enye ne se wo yo we ene o jaa foforo no a ene de wa anyo nanso onua enye se woyi bibi di ama no ene be mwa be dani Kristo ni o. Nemo monsu nukure omu ni se. Sodo Kristo a. Ube fru akume mu. E yi. E wadye uwu mu. Na wadye ama. Umaye mpaye. E radye da wasi bebre. Wadye wachire chire yin. Yesre se. Ube maya mwadin. Eni nyansa. Yedi webit mietuwa na mwa ama wo. Ewe Yesu Kristo di imu. Amen.
Onuya tie ye tipirebo nyame nasem yenkwa tie
me gidi so nyankopon ehira wo ne efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to heya samri ya no nyankopon ne won kasa e television international ne transwer radio for ana odi bible mu nante adwuma di brewo yi se wo hian chechirimu bi wo ne awotie ye hu a obetumi atwara ba television international po box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302-508-321 ana 054-725-8639 054-725-8639 ana se 027-244-2396 ana 020-329-7578 020-329-7578 so pesa otro email nsoa address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.